Mnozí rodiče jsou v těchto kritických posledních dnech zneklidněni tlakem vrstevníků, s nímž se potýkají jejich děti. Tlak okolí však na sobě pociťují i rodiče. Jak mohou rodiny zůstat pevné i v takových obtížných podmínkách? Především je nesmírně důležité, aby do svého rodinného života zařadili účelné čtení Bible a na Bibli založené studium a rozhovory. Jestliže rodiny pravidelně postupují podle takového plánu a takovým způsobem, že Bible před nimi ožívá, tento pravidelný program zaměřený na Bibli může mít vynikající dopad na každou rodinu. Takový program zvyšuje naše poznání, posiluje naši víru a dává nám za vzor opravdu věrné muže a ženy z dávných dob, kteří nás mohou ovlivňovat a podněcovat k tomu, abychom se zastávali pravdy. Nahlédněme do jedné rodiny. Sledujme, jak rodiče zapojují své děti do rozhovoru, jak je přimějí, aby se volně vyjadřovali a jak biblickou látku přizpůsobují jejich potřebám. A společně s nimi se poučme způsobivé biblické dramatizace, která je převzata z knihy Daniel.
Dobrá, Bibli teď můžeme na chvíli odložit. A teď mi prosím vás řekněte, je všechno v pořádku?
Co tím myslíš, Jendo?
No dělám si tady o Tomáše a Lucii starosti. Co je to dneska s vámi?
Ale já mám se skvěle, tati.
Já taky, o co jde?
Oba jste takový zamlklí. Obvykle máte při našem rodinném studiu a rozhovoru spoustu komentářů a otázek. Dneska jste toho moc nenamluvili. Abyste mě správně pochopili, všechny vaše odpovědi byly správné. A to je opravdu pěkné, ale jednoduše mám pocit, jako byste tu vlastně s námi ani nebyli.
Ne, já poslouchám. Já jen, těžko se soustředím.
Dobrá, a můžeš mi povědět proč? Mohu něco udělat proto, aby naše čtení Bible bylo pro tebe zajímavější?
Ale ne, je zajímavé. Jenom je to...
Jenom co, Tomáši?
Prostě mi to jen připadá tak strašně dávno. Myslím ti tři muži. Šadrak, Mešak a Abednego. I ta jejich jména zní tak starodávně. Je to, jako by žili před milionem let. Někdy mě napadá, co to vůbec může mít společného se mnou dneska.
Tobě to také tak připadá, Lucie?
No, tak trochu. Vím, že to je velmi důležité a tak. Slyšela jsem ten příběh už tolikrát, že ho snad skoro umím nazpaměť. Ti tři Hebrejci se za žádnou cenu nechtěli poklonit soše, protože to bylo modlářství. A ze stejného důvodu se ani my dneska nenecháme zatáhnout do žádného modlářství, jako je například zdravení vlajky, ale...
To je velmi pěkné shrnutí. Proč říkáš to ale?
No, připadá mi to trochu tak, jak to říkal Tomáš. Je dost těžké přijít na to, co to znamená pro mě v dnešní době. Nemyslím, že se někdy nechám zatáhnout do nějakého modlářství. Tak mi to skoro připadá jako, já nevím, jako nějaká starodávná historie. Je, promiňte, řekla jsem to snad špatně?
Lucie, jsem rád, když se dozvím, jak to vnímáš. Od tebe také, Tomáši.
Chceme vědět, co si myslíte. To je jedna z nejdůležitějších věcí na našem rodinném studiu.
A jsem naprosto přesvědčen, že můžeme číst Bibli tak, aby pro nás měla větší význam. Potřebujeme jen vědět, jak se to dnes vztahuje na nás osobně. Začněme tedy takovouto otázkou. S jakým nejobtížnějším problémem jste se museli v poslední době potýkat ve škole? Ne, to není správná otázka. Počkejte, objasním to. No, nemyslím takový problém, jako třeba co jste dělali za domácí úkol nebo nečekaná prověrka. Myslím tím zkoušku vaší víry, protože jste svědkové. Co třeba ty, Tomáši?
Zkouška? Nech mě přemýšlet. Kvůli tomu, že se liším od spolužáků a neúčastním se s nimi všeho, co dělají. Kvůli nátlaku spolužáků.
To se mě ptáš, nebo mi to povídáš?
Neptám, povídám ti to. Nátlak spolužáků, to je pro mě zkouška.
To je i můj problém, tlak od spolužaček.
Dobrá. takže v poslední době to byl zvlášť nepříjemný tlak spolužáků. Jaký druh tlaku? Můžeš být konkrétnější, Lucko?
Víš.
A co ty, Tomáši?
No, já nevím.
Myslím, že si o tom snad můžeme promluvit. Všichni se potýkáme s určitým tlakem okolí. V práci se s tím setkávám pořád, v nějaké formě skoro každý den. A popravdě vám řeknu, vím, že to vždycky nezvládám tak dobře, jak bych měl. Není to snadné. A co ty, Věro, setkáváš se s tím také, že?
Jistě. Nedávno, když jsem byla na nákupu, přišly za mnou tři sousedky. Prosili mě, abych jim pomohla zorganizovat velký vánoční večírek pro celé okolí. Opravdu mě tím zaskočili. Řekla jsem, že nemohu. Ale zdá se mi, že jsem jim to pořádně nevysvětlila. Stále přemýšlím, co jsem mohla říct, abych tu situaci lépe zvládla.
Myslím, že by mě normálně nenapadlo, že i vy dva se setkáváte s tlakem lidí v okolí.
A co ty, Lucko? S jakým nátlakem ses musela vyrovnávat v poslední době?
No, byl to takový rozhovor ve škole. Několik holek si ve škole povídalo o filmu, který jedna z nich viděla na videokazetě. Říkala, že to byl opravdu nemravný film, jen pro dospělé. Tu videokazetu si vypůjčili její rodiče a schovali ji, ale ona se v noci tajně vplížila do obývacího pokoje a dívala se na ten film.
A to vyprávěla vám všem?
No, vyprávěla to jiným holkám. Stála jsem s nimi ve frontě na školní autobus, ale potom s tím vyprávěním přestala. Podívala se na mě a řekla, že já přece něco takového nesmím poslouchat, protože...
Protože co, Lucko?
Protože prý jsem v nějakém divném náboženství a kvůli tomu musím být jistě nudná.
To tedy od ní nebylo hezké.
Mě to vlastně zas tak nenaštvalo.
To je dobře, ale ani bych ti nevyčítal, kdyby tě to naštvalo. Nikdo nemá rád, když se o něm řekne, že je nudný, ale něco ti povím. Děvčata tě neznají. Já tě znám 14 let a ještě si mě nikdy nenudila.
Díky, taťko.
Ale teď mi pověz, co jsi měla chuť udělat, když ti to řekla?
No jasně, že jsi měla chutí vynadat, viď?
Tomáši.
Tomáši, přestaň. Ne, ale měla jsem chutí říct, že mohu poslouchat, co chci, že nejsem nudná a pak jí prostě vyzvat, aby mi řekla všechno, co chce.
Co jsi opravdu udělala?
Prostě jsem odešla a stoupla jsem si nakonec fronty.
Hodná holka. A když se nad tím zamyslíš teď, udělala bys něco jinak?
No, přála bych si, abych tehdy odešla dříve, hned jak se ten rozhovor začal obracet špatným směrem. Myslím, že jsem vlastně chtěla mezi ně zapadnout. A přála bych si, abych tehdy dovedla říct něco, co by je přimělo přestat mluvit a začít přemýšlet.
Díky, Lucko, že o tom mluvíš tak otevřeně. To musel být obrovský tlak. A teď ty, Tomáši, jak je to s tebou?
Myslíš, s jakým druhem tlaku od spolužáků jsem se setkal?
Ano, přesně to mám na mysli.
No, je to poněkud trapné, víš. Vlastně jsem to dobře nezvládl. Myslím, že jsem to vůbec nezvládl zatím.
Tím se teď netrap, Tome. Možná, že je to dobrý důvod, abychom si o tom promluvili.
Dobře, já vám to tedy řeknu. Stalo se to zrovna dneska. V naší třídě jsou takové dvě holky, určitým způsobem vypadají docela sympaticky. Chodíme spolu do třídy několik let, jsou chytré a mají dobré známky.
Jsou hezké, Tomáši?
No, myslím, že jsou. Já si jich zas tak moc nevšímám.
Tak co s nimi bylo?
Prostě byly rozrušené kvůli tomu večírku. No, mají tenhle pátek nějakou společnost. A tak, ale...
Takže tě pozvali. Co to je za holky, znám je?
Lucko, nech Tomáše, ať to dopoví.
No ano, pozvali mě. A dělali velký problém z toho, že po vyučování nikdy nedělám nic s ostatníma. Že se k ním chovám, jako by všichni měli mor nebo něco takového.
Vlastně jim nezazlívám, že tě tam chtějí mít. Podle mého názoru si přece ten nejlepší ze třídy.
Ale mami...
Rozhodně to je pravda. Co myslíš, kolik slušných, upřímných mladých mužů jako si ty asi mohou v dnešní době najít? A navíc hezkých.
Mamko...
Ale dnešní děvčata mě překvapují. Jsou nějak moc troufalá.
Říkali ti ještě něco o tom večírku?
Ano, říkali, že to bude ohromná zábava. Protože to má být u jedné z těch děvčat. A její rodiče nebudou doma.
A jak to na tebe působilo?
Abych byl upřímný, myslím, že něco ve mně mi říkalo, že to určitě bude zábava. Ale zároveň jsem věděl, že by z toho mohly být trable.
To je rozumné, Tomáši. Z toho je vidět, že máš rozlišovací schopnost. Co jsi jim tedy odpověděl?
No, To je na tom právě to nepříjemné. Vlastně jsem jim neodpověděl. Nejdříve jsem odpověděl. Řekl jsem jim, že v pátek nemám čas. Ale pak začali vytahovat ten nesmysl, že jednám, jako by měli nějakou chorobu. A mně to bylo dost trapné, tak jsem jim řekl, že to není žádná pravda. Stejně mě neposlouchali. Říkali, abych si to rozmyslel. A dal jim to tak do 2 dnů vědět.
Vytrvalá děvčata. A co jsi jim na to řekl?
Vlastně nic. Řekl jsem, že jim dám vědět. A tak si od té doby lámu hlavu a pokouším se přijít na to, jak to odmítnout.
Myslíš, že to je možná jeden z důvodů, proč se dnes večer tak těžko soustředíš?
Ano, asi je to tak.
Dobrá, Tomáši. Jsem rád, že ses rozhodl nejít na ten večírek. Ale něco v tobě to chtělo. Že mám pravdu?
Možná máš.
A vypadá to, jako kdyby ti bylo líto, že jsi některé ty věci neřešil jinak. Je to tak?
Ano, rozhodně. Mrzí mě, že jsem jim řekl, že o tom budu přemýšlet. Tím se ten problém jenom odsunul a ještě zhoršil. A mrzí mě, že jsem jim nedokázal říct něco, co by jim připadalo rozumné. Nebo alespoň něco, čím bych jim dal najevo svůj postoj.
To rád slyším. A to všechno jsou dobré cíle pro příště. Já i maminka víme, že těch cílů můžeš dosáhnout. To se týká i tebe, Lucko. A víte co? Čím víc o tom všem mluvíme, tím víc si uvědomuji, že máme něco, co vám pomůže. Máme to tady přímo před očima.
Co tím myslíš, tati? Bibli?
Jistě, ano. Ale přesněji řečeno právě to, co jsme spolu četli. Čtení z Bible na tento týden ze 3. kapitoly Daniela. Teď vím, že pro vás oba bylo v té chvíli těžké tu látku uplatnit na sebe. Asi jste přemýšleli, co to má v dnešní době společného s vámi, že?
Ano.
Dobrá, zkusme to znovu. Ale myslím, že tentokrát do toho musíme vložit trochu víc energie. Mám tady o této kapitole nějaké poznámky z jedné své dřívější přednášky. Lucko, přines prosím tě také oba svazky hlubšího pochopení a index publikací. Myslím, že už tu máme všechno. Tentokrát se opravdu soustřeďme a vžijme se do toho příběhu. Představujme si, jak to tam asi vypadalo. Co tam bylo vidět, jaké tam byly zvuky, vůně, země, lidé. Tohle zkoumání nám pomůže. A přitom, jak budeme ve studiu postupovat, si udržme před očima 3 hlavní myšlenky. Jste připraveni?
Cože, jaké myšlenky?
Za prvé, jaký prostředek Satan na tyto 3 mladé muže používal, aby je donutil přestat sloužit Jehovovi? Za druhé, co jim pomohlo, aby nepodlehli? Za třetí, jak se můžeme jejich příkladem řídit ve svém každodenním životě? Tak co, pamatujete si ty myšlenky?
Ano.
Tak začněme. Především nezapomeňme na to, že ti 3 mladí Hebrejci byli zajatci v Babyloně, daleko od domova. Jejich věznitelé jim dali babylonská jména Šadrak, Mešak a Abednego. Ale oni mezi sebou pravděpodobně stále používali svá vlastní hebrejská jména Hananiáš, Mišael a Azariáš. To všechno se událo asi 600 let před Kristem.
Za několik okamžiků už to všechno skončí, Hananiáši.
Jsi připraven, Mišaeli?
Byl bych rád, kdyby to mohlo být jinak. Ale pevně důvěřuji našemu Bohu, Jehovovi.
To je dobře, můj bratře. A co ty, Azariáši?
Bojím se pouze pravého boha, Hananiáši.
Královi úředníci se scházejí dole na pláni.
Podívejte, všude kolem zlaté sochy se rezestavují hudebníci.
Král Nebukadnecar si dobře umístil svůj stan. Je odtud vidět celá pláň Dura, socha uprostřed a všichni lidé jsou shromážděni kolem ní.
A kam bychom se měli postavit my, Hananiáši?
Pokud jde o mě, já se ochotně postavím přímo sem, před stan samotného krále.
Jsi až příliš troufalý, Azariáši.
Nebojím se dát najevo, že stojím pevně na Jehovově straně.
Ani my se nebojíme. Ale Mišael má pravdu, můj bratře. Nechceme přece krále popudit.
Jenomže se zároveň nemůžeme klanět a sloužit soše, kterou postavil.
Zdá se, že by bylo moudřejší, kdybychom zaujali místo tam, kde bychom byli nejméně nápadní. Našemu bohu by se nelíbilo, kdybychom králi přímo před očima okázale dávali najevo, že s ním nesouhlasíme.
Netoužíme přece narušit obřad, který připravil pro svůj lid.
To je pravda, Mišaeli. Jestliže si král přeje, aby se jeho lid klaněl před sochou, má na to právo. Ale zákon našeho boha Jehovy nám nedovoluje, abychom se klaněli před nějakým jiným bohem. Ani když jsme zajatci, otroci v babylonské zemi.
Už se král vrátil z prohlídky?
Ne, můj pane Ašpenázi. Jeho přáním bylo přesvědčit se, že je všechno v pořádku.
A my, Hananiáš, Azariáš a já, jsme odtud z místa před královým stanem sledovali, jak se lid shromažďuje.
Pořád mě matete svými hebrejskými jmény, Mešaku. Znám vás jen jako Šadraka, Mešaka a Abednega.
Odpusť mi prosím, můj pane Ašpenázi. Nemyslel jsem to neuctivě. Říkáme si tak jen proto, že se stále považujeme za Hebrejce, přestože jsme zde mnoho let.
To dobře vím, Mešaku. Připadá mi, jako by to bylo včera, když vás král přivedl z vaší země přes poušť společně s vaším přítelem Belčacarem, kterému říkáte Daniel.
Nám to, můj pane, připadá už mnohem déle.
Ano, je mi to jasné. Od té doby se toho hodně přihodilo. Vy spravujete královi záležitosti moudře a dobře. Všem musím tě varovat, Šadraku. Mezi královými úředníky máte mnoho nepřátel.
Děkuji ti, můj pane. My o tom víme.
Někteří, hlavně Zatu a Asgat, vám nesmírně závidí. Velmi touží po vašem postavení. Bez váhání by vám uškodili.
Můj pane Ašpenázi, jsi opravdovým přítelem. Naším i královým. My se také snažíme jednat ve prospěch krále.
Mnohokrát si mu prokázal věrnou oddanost, Mešaku. I vy, Šadraku a Abednego, král vám důvěřuje. Ale teď se o vás bojím. Přece víte, z jakého důvodu jsme shromážděni zde na pláni Dura.
Ano, víme, co král nařídil.
A král bude od každého očekávat, že se jeho výnosu podrobí. Jen se podívejte na tu velkou sochu a na to zlato třpitící se na slunci.
Ano, vím, že na výšku měří 60 loket a na šířku 6 loket.
Je pořádně veliká.
Přece víte, co král nařídil udělat těm, kdo za zvuku hudby nepadnou a nebudou uctívat tu sochu. Ti budou ihned v tu chvíli vhozeni do hořící ohnivé pece. Dovolí vám vůbec zákon vašeho boha, abyste udělali to, co král přikázal?
Zákon našeho boha je naprosto jasný, můj pane Ašpenázi. Jednoduše říká, nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji. Neuděláš si vyřezávanou sochu. Nebudeš se jim klanět ani se nedáš svést, abys jim sloužil, protože já, Jehova, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost.
Dodržovat zákon o stravě, který máte od vašeho boha, je jedna věc. Ale tohle, to je otázka života a smrti.
Nemáme právo rozhodovat, kterou část božího zákona budeme dodržovat a kterou ne.
Odradil bych vás od toho, kdybych mohl. Ale vím, že vy byste se od zákona vašeho boha nikdy neodchýlili. Kéž váš Bůh vás chrání a opatruje.
tady jste vy tři. Věděli jsme, že budete tady.
A proč bychom tady neměli být, Chašume? Král přikázal, aby tu byli všichni jeho úředníci.
Opravdu hodláte odepřít poslušnost a nepoklonit se před sochou, kterou Nebukadnecar postavil?
Samozřejmě, že neuposlechneme. Máme snad nějakou jinou možnost?
Přece víte, co to bude znamenat. Jestliže odmítnete poklonit se před sochou, nejenže přijdete o život, bude to také chápáno jako varovný příklad, že se před tou sochou nebude klanět nikdo z našich lidí.
Nemáte právo kompromitovat nás všechny otevřeným odporem proti králi.
Nestavíme se proti králi, ale tento zákon nemůžeme dodržovat, protože od nás žádá, abychom se postavili proti zákonu pravého Boha.
Ale proč byste nemohli vykonat tento akt, který král vyžaduje? Vždyť je to maličkost.
Jistě, je to jen maličkost.
Jenom uznání, že král má nad námi autoritu.
Možná to vypadá jako maličkost, Chašume. Ale což pak to, co Bůh vyžadoval od Adama a Evy, nebyla také maličkost?
Ha!
Tolik stromů v zahradě, ale jen jediný byl zapovězený.
Ale Šadraku, ty se vždycky dovoláváš...
Což pak Bůh považoval jejich neposlušnost za maličkost? Jen se podívejte, jak se Boží hněv projevil na Adamovi.
A od té doby i na nás všech, jeho dětech.
Věděli jsme, že budete v téhle věci zatvrzelí. Přišli jsme vás vyzvat, abyste to znovu zvážili. Abyste před našimi vězniteli, před Babyloniany, neskreslovali náš postoj. Vždyť to je Jehovovo slovo, psané rukou jeho proroka Jeremiáše. Bůh nám řekl, že musíme sloužit Nebukadnecarovi. Jak se tedy můžete stavět proti tomu, co přikázal?
Je pravda, že náš Bůh nás vydal do ruky babylonského krále. Ale proč to udělal?
Protože lid Jehovovi nesloužil. Ale my teď Jehovovi sloužíme. Dodržujeme jeho přikázání, abychom sloužili babylonskému králi.
Chašume, i ty, Báno. Pozorně jsme vyslechli všechno, co jste nám řekli. Ale v této věci se mýlíte a překrucujete Boží přikázání. Uznáváte, že Jehova dovolil, abychom se stali zajatci Babyloňanů, protože naši otcové opustili Jehovova přikázání. Odklonili se od pravého uctívání. Není to snad pravda?
Ano, ale...
Pak mi dovol, abych ti položil tuhle otázku. Změnil se Jehova?
Samozřejmě, že ne, ale...
Proč tedy ty a Bána říkáte, že Jehova od nás nyní vyžaduje, abychom jednali způsobem, za který nás dříve odsoudil? Že od nás nyní vyžaduje, abychom se odklonili od pravého uctívání a klanili se před babylonskými bohy? Když právě tímto jednáním jsme si způsobili, že z nás Jehova udělal zajatce v této zemi?
Ty...
Chašume, ty bys chtěl, aby Bůh vypadal, že si odporuje. Ale Bůh nikdy sám sebe nepopírá.
Překrucuješ skutečnosti, Šadraku. Jehova nám řekl, že máme být se svými vězniteli v míru. Ale vy v míru nejste a chystáte se způsobit, abychom všichni upadli u krále v nemilost.
Teď poslouchej, můj bratře. Cožpak tě naše zajetí v Babyloně ještě nenaučilo, že pokud je to nezbytné, je lepší vyvolat lidskou zlobu, než hněv pravého Boha.
Ale teď to není nezbytné. Vy jste jenom...
Pokud jde o krále, nechápej to špatně. Modlíme se, aby toto město mělo pokoj a aby se s naším lidem dobře zacházelo.
Uznáváme, že Nebukadnecar má v Božím záměru úlohu Božího služebníka a nestavíme se proti tomu. Ale proč bychom se měli krále bát nebo mu v této záležitosti sloužit, když jde nad to, k čemu byl zmocněn, a vlastně se tak staví do odporu proti Bohu?
Jste tedy rozhodnuti, že příkaz krále Nebukadnecara neuposlechnete?
Budeme dodržovat Boží zákon.
Za vaše nepředložené rozhodnutí tedy zaplatíme všichni!
Podívej, Chašume! Přichází král Nebukadnecar s velitelem tělesné stráže a se dvěma chaldejskými dvorními úředníky. A vy tři, nezapomeňte, co jsme vám řekli.
A nyní, když dovolíš králi, moji dva přátelé a já se připojíme k ostatním královým úředníkům a podle králova příkazu zaujmeme své místo na pláni.
Dobře, Šadraku.
A kdyby si dovolil králi, Asgard a já bychom se připojili k těmto třem židům, které si ustanovil nad správou babylonské soudní oblasti.
Máte mé svolení za to.
Je příjemné pozorovat horlivost židů a to, jak poslouchají tento králův příkaz. Půjdeme s nimi a za zvuku hudby se budeme společně klanět před sochou.
Půjdete před námi, Šadraku, Mešaku a Abednego, abychom vás mohli následovat a budeme se klanět všichni společně.
Dobře. Arioku, dej hudebníkům znamení, že vše je připraveno.
Říká se vám národy, národnostní skupiny a jazyky, že v čase, kdy uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje, dud a hudebních nástrojů všeho druhu, padnete a budete uctívat zlatou sochu, kterou postavil král Nebukadnecar. A kdokoliv nepadne a nebude uctívat, bude v témže okamžiku hozen do hořící ohnivé pece.
Králi, žijí dál dokonce na neurčité časy.
Smíme s králem promluvit o velmi naléhavé záležitosti.
Mluvte, Zatu a Asgade.
Králi, sám si vydal příkaz, že kdokoliv by nepadl a neuctíval tu sochu, měl by být hozen do hořící ohnivé pece.
Ano, ten příkaz jsem vydal.
Tak poslyš, králi, existují jistí židé, které si ustanovil nad babylonskou soudní oblastí. Šadrak, Mešak a Abednego. Tihle zdatní muži na tebe nedbají, králi.
Cože?
Neslouží tvým bohům a neuctívají zlatou sochu, kterou jsi postavil.
Arioku, najdi Šadraka, Mešaka a Abednega a přiveď je sem přede mne.
Hned, můj pane.
Byli jste přitom, když se Šadrak, Mešak a Abednego nepoklonili před sochou?
Stáli jsme u nich, králi. A když zazněli hudební nástroje, Asgard a já, jsme padli na kolena a sklonili se před zlatou sochou, právě jak si přikázal, králi.
Ale když jsme zvedli hlavu, králi, tak tam Šadrak, Mešak a Abednego pořád ještě stáli a neklaněli se před sochou.
Rozhořčili jsme se na ně, králi. Ale pořád odmítali klanět se před sochou.
Odmítali klanět se?
Nestoudně to odmítali, můj pane. Spílali babylonským bohům.
A mluvili všemožné špatnosti proti králi.
Proti králi?
Jakmile hudebníci přestali hrát na své nástroje, hned jsme se zvedli a spěchali jsme sem, abychom ti o té záležitosti podali zprávu, králi.
Chápu.
Byl jsi nesmírně šlechetný, králi, když si tyto muže povznesl do vysokého postavení v království, ačkoliv jsou to jenom otroci. A ty sám, králi, si přikázal, že kdokoliv nepadne a nebude tu sochu uctívat, bude v témže okamžiku hozen do hořící ohnivé pece.
Dám ty tři pro výstrahu potrestat, pokud se s tím něco neudělá. Židé se to dozvědí a všichni odmítnou klanět se zlaté soše. A království bude rozděleno.
Král je moudrý. Království musí být jednotné.
Právem se chystáš potrestat tyto muže, babylonské zajatce, kteří opovážlivě neuposlechli nařízení samotného krále.
Je to opravdu tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že nesloužíte mým vlastním bohům a neuctíváte zlatou sochu, kterou jsem postavil?
Králi, žij dál dokonce na neurčité časy. Je to pravda, že jsme se nepoklonili před zlatou sochou. Bůh, jemuž sloužíme, je žárlivý Bůh a přikázal nám, abychom se neklanili před jinými bohy.
Vidíš, králi, je to tak, jak jsme ti oznámili.
Pohleď, králi, vzepřeli se ti dokonce přímo do obličeje.
Váš Bůh je Bůh Belšacara, vašeho Daniela. Je to Bůh bohů a zjevovatel tajemství. Nedokázal však osvobodit Židy z rukou babylonského krále. I vaši vlastní proroci, kteří mluvili v jeho jménu, vám přikázali, abyste se podřídili babylonskému králi.
Kéž král žije na neurčité časy. Král dobře zná naše proroky. Ale tito mluvčí našeho Boha nám také oznámili, že Bůh se na nás zlobí, protože jsme místo něho uctívali jiné bohy.
Nežádám vás, abyste přestali sloužit svému bohu. Jen vás žádám, abyste sloužili také babylonským bohům, abyste se klaněli soše, kterou jsem postavil. Jsou zde všichni úředníci z království. Chaldejci, i ti z národu, jež jsem si podmanil. Chtěl bych, aby všichni lidé uctívali stejné bohy. A bohové Babylona prokázali, že jsou silnější než bohové národů. Chci, aby se všichni poddaní Babylona klaněli babylonským bohům.
Král mluví s moudrostí bohů. Jenom tímto způsobem zajistíme, aby lid byl věrně oddaný.
A udržíme sílu Babylona.
Uvědomujete si, že jste otroky v babylonské zemi? Zajatci? Za svůj život vděčíte Babylonu. Ve své velkorysosti jsem vás poctil. Živil vás ze svého vlastního stolu. Povýšil jsem vás do důvěryhodného postavení. Udělal vás správci babylonské oblasti.
A takhle se ti odměňují, králi.
My se proti tobě nestavíme, králi. Ani ti nejsme nevěrní. Řídíme se královým zákonem a poctivě ho uplatňujeme. Jedině v případě, kdy se jedná o zákon našeho Boha, nesmíme ustoupit.
Podívejte se, jak pořád odporují králi.
Chcete snad zkoušet královu trpělivost až do krajnosti? Podívejte, jak dlouho snášel vaši nestoudnost a váš vzdor.
Královo slovo vyšlo ke všemu lidu. Moje nařízení musí platit. Jste-li tedy přichystáni, až uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, trojúhelníkové harfy, strunného nástroje a dud a hudebních nástrojů všeho druhu, že padnete a budete uctívat sochu, kterou jsem udělal, dobrá. Ale jestliže uctívat nebudete, v témže okamžiku budete hozeni do hořící ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který vás může vyprostit z mých rukou?
Králi Nebukadnecare, v tomto ohledu není nutné, abychom ti odpověděli, byť i jen slovem.
Jestliže to má být, náš Bůh, kterému sloužíme, je schopen nás vyprostit. Vyprostí nás z hořící ohnivé pece a z tvé ruky, králi.
Jestliže však ne, ať je ti známo, králi, že tvým bohům těm nesloužíme. A zlatou sochu, kterou si postavil, uctívat nebudeme.
Budete tedy uvrženi do hořící ohnivé pece. A uvidíme, zda váš Bůh vás dokáže osvobodit z mé ruky. Za tu? Ať rozpálí pec sedmkrát víc, než je zvykem jí rozpalovat. Arioku, ať svážou tyto muže v jejich přehozech, jejich oděvech a jejich čapkách a jejich ostatním oblečení a hodí je do hořící ohnivé pece. Arioku, postav se přede mě a vysvětli mi, co je to za zázrak, který bych podle tebe měl vidět na vlastní oči.
Králi, žij dál dokonce na neurčité časy. Příkaz, který si dal, byl vykonán. A Šadrak, Mešak a Abednego byli vhozeni do hořící ohnivé pece. Jenže královo slovo bylo tak naléhavé a žár z pece byl tak prudký, že ti zdatní muži, kteří nesli Šadraka, Mešaka a Abednega, byli upáleni plameny z ohně. Ale ti tři muži, Šadrak, Mešak a Abednego, padli stále svázaní doprostřed hořící ohnivé pece, ale potom...
Nehodili jsme doprostřed ohně tři svázané zdatné muže? Pohleďte, spatřuji čtyři zdatné muže, jak se volně procházejí uprostřed ohně. Nic jim neubližuje a ten čtvrtý se vzhledem podobá synovi bohů.
A pohleď, králi, nic nehoří. Zdá se, že i jejich oblečení je neporušené. Jen jejich pouta musela schořet, protože se pohybují volně.
Šadraku, Mešaku a Abednego, sluhové nejvyššího boha, vykročte a pojďte sem. Požehnaný buď Bůh Šadrakův, Mešakův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vyprostil své sluhy, kteří v něho důvěřovali a kteří změnili samotné slovo krále a vydali svá těla, protože nechtěli sloužit a nechtěli uctívat vůbec žádného boha, kromě svého vlastního boha. Ašpenázy, zapamatuj si to a postarej se, aby se to vykonalo. Vychází ode mne nařízení, že kterýkoliv národ, národnostní skupina nebo jazyk, který řekne něco nesprávného proti bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu, má být rozsekán na kusy a jeho dům má být přeměněn ve veřejný záchod. Jelikož neexistuje jiný bůh, který je schopen osvobozovat jako tento.
Jsem o tom příběhu ještě nikdy nepřemýšlela. Připadal mi tak skutečný, že jsem až skoro cítila horko z pece.
Fakt. Tati, ty jsi nás upozornil na spoustu věcí, o nich jsem nikdy předtím nepřemýšlel. Například, co si museli ti tři Hebrejci uvědomovat, aby v tom všem obstáli.
Vidíš? A tím jsme se dostali k opakování. Vzpomeňte si. Říkali jsme, že budeme dávat pozor na tři hlavní myšlenky. Vzpomínáte, které to byly?
Já ano. První byla, něco o tom, jaký prostředek Satan použil, aby ty tři přiměl přestat sloužit Jehovovi. Je to správně?
Dobře, Lucko. A co to bylo za prostředek?
Všichni se je snažili donutit, aby udělali něco, o čem věděli, že to je špatné.
Správně, Lucko. A jak tomu říkáme?
Tlak okolí. Přesně to, o čem jsme mluvili.
Naprosto správně. Co myslíte, jak silný asi byl ten tlak?
Pořádně silný. Pravděpodobně na ně vyvíjeli nátlak dokonce někteří z jejich vlastních lidí, kteří se chtěli zalíbit Babyloňanům.
Správně.
A potom se všechny ty zástupy Babyloňanů, tisíce lidí, samozřejmě museli klanět té soše a vztekali se na ty tři Hebrejce, že se k ním nepřidali. Určitě museli být nápadní.
A pak jim hrozila ta ohnivá pec. Tati, oni přece nevěděli, jestli je Jehova zachrání, že ne?
Dobrá myšlenka, Lucko. Věděli, že by mohl. Ale v každém případě chtěli zachovat ryzost. I tváří v tvář smrti. A to nás přivádí ke druhé otázce na zopakování. Co těm třem mladým mužům pomohlo, aby se všemu tomu tlaku ubránili?
Myslím, že to byla spousta věcí. Odvaha, smělost, síla.
Láska.
Co jsi říkal Tomáši?
Říkal jsem láska. Myslím, že to záviselo na tom, jak moc milovali Jehovu. Nic je nemohlo přimět ke kompromisu.
Výborně, Tomáši.
Skvělá odpověď, Tome. I ty, Lucko, si měla pravdu. Potřebovali odvahu a sílu. Chcete mít také takové vlastnosti? Chcete být silní? Rozhodnutí stát za tím, čemu věříte, bez ohledu na to, co říkají jiní lidé?
Chceme.
Dobře, ale vraťme se k tomu, co říkal Tomáš. To hlavní byla a vždycky je láska. Láska k Jehovovi Bohu. Z lásky jsme mu věrně oddáni. Láska nám pomáhá zachovávat ryzost. A kdo si vzpomíná, jaká byla naše třetí otázka k opakování?
Já. Souviselo to s naším každodenním životem. Už vím, jak nám může pomáhat jejich příklad, myslím těch tří Hebrejců.
Správně, Lucko. Vy dva už si asi nemyslíte, že jejich příběh je jen nějaká starodávná historie, že ne?
Já určitě ne.
Ani já.
Potýkali se v podstatě se stejným problémem jako my a dokázali to zvládnout.
Přesně tak, Tomáši. Popovídejme si trochu podrobněji, jak můžeme jednat podle jejich příkladu. Vezměme si knihu Otázky mladých a podívejme se, co se tam píše o tlaku vrstevníků. Myslím, že tam pro vás oba najdeme nějaké praktické podněty, abyste mohli dosáhnout svého cíle a abyste tento problém příště lépe zvládli. Ale nejdříve bych se vás ještě rád na něco zeptal. Co myslíte? Jak se Jehova díval na Šadraka, Mešaka a Abednega, když překonali všechen ten tlak, s nímž se potýkali?
Musel na ně být hrdý.
To je pravda, Luci. A stejně tak se maminka a já díváme na vás dva, když překonáváte nátlak svých spolužáků. A víme, že se s ním vyrovnáváte pěkně, každý den. Pokud je ještě něco potřeba zlepšit, nevadí. Víme, že to můžete zvládnout. A my jsme tu, abychom vám pomáhali. A co je ještě důležitější? Jehova ví, že to můžete dokázat. Můžete rozradostnit Jehovovo srdce, stejně jako Šadrak, Mešak a Abednego.
Vy mladí máte opravdu velkou výsadu. Můžete rozradostnit Jehovovo srdce, stejně jako všichni členové vaší rodiny i my všichni, kdo jsme zde. Ale podaří se nám to? Výsledek bude do značné míry záviset na tom, jak kvalitní bude naše studium Božího slova Bible a také rozjímání o něm. Jak to kdysi řekl jeden věrný pomazaný bratr, musíme proniknout pod povrch tištěných stránek Božího slova, aby se nám dostalo do srdce. Ano, musíme Boží slovo oživit. Chceme, aby si členové našich rodin uměli představit dramatické události zaznamenané v Biblii. Aby je v duchu před sebou viděli realisticky. Musíme však také věnovat čas určitému zkoumání a přemýšlet o tom, aby tyto biblické zprávy byly pro nás i pro naše rodiny skutečné a živé. Budeme-li to tak dělat, pak se na věrné muže a ženy z biblických dob budeme dívat nejen jako na historické postavy. Budou pro nás živými, skutečnými vzory, příklady víry, které můžeme ve svém životě napodobovat. To rodinám a vlastně nám všem rozhodně pomůže, abychom nadále žili způsobem, který Bůh schvaluje.